Bogu.
Chwała Bogu.
Wcześniej, gdy słyszałem o księdze Malachiasza, to chyba 3 rozdział, 16 werset, i kazania, i tak, gdy czytałem, to skupiałem się na tym, ale dzisiaj, gdy ostatnio przez kilka tygodni, gdy przygotowałem te kazania, to po prostu widzę, że jaka wspaniała ta księga i tyle rzeczy ważnych są tam. I kilka z nich chciałbym dzisiaj omówić. To jest ostatnia księga Starego Testamentu. Możecie otworzyć, żeby możemy razem przeczytać. Imię proroka oznacza posłaniec. Malachiasz to posłaniec. I rzeczywiście Malachiasz przygotowuje drogę jak posłaniec do przyjścia Pana. I on wskazuje na Jana Chrzciciela, tego, który przyjdzie jako ten, o którym też zapowiada się w poprzednim rozdziale, żeby przygotować drogę w przyjściu Pana. Jego przesłanie jest pełne troski, ale też i stanowczości. Jednych trzeba podnieść, zachęcić, a innych odwrotnie, może być większość z tych ludzi napomnieć, przekonać i doprowadzić do pokuty. Już na początku księgi czytaliśmy słowo Pana do Izraela przez Malachiasza, pierwszy werset. To nie tylko przemowa Boga, to jest wyrok, Boży wyrok dla narodu. I Pan wystawia zarzuty swojemu ludowi nie po to, by ich potępić prosto, ale by ich moralnie odnowić. Izrael był narodem religijnym. Po powrocie z niewoli babilońskiej odbudowano już mury Jerozolimy, wzniesiono świątynię, przywrócono formy liturgii, ale wewnętrznie, duchowo, naród przeżywał kryzys. Z pozoru była służba, był wygląd pobożności, lecz serca były dalekie od Boga. Ludzie pytali: a w czym właśnie jest problem? Oni nic nie rozumieli albo nie widzieli. W poprzednich rozważaniach mówiliśmy o braku czci wobec Boga, mówiliśmy o zaniedbaniu nauczania przez kapłanów, o rozpadzie wartości małżeńskich, o zwątpieniu w Bożą sprawiedliwość, a dziś skupimy się nad kolejnym bolesnym temacie. Porozmawiamy o lekceważeniu służby przed Bogiem. Otóż przeczytajmy 3 rozdział od 6 wersetu do 18. Tak, ja, Pan, nie zmieniam się. Lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zwróćcie do mnie, a zawrócę do was, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy zawracać? Czy człowiek może okradać Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, wy, cały naród. Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Zadbam po to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zboru z winnic, mówi Pan zastępów. I za szczęśliwców uznają was narody. Dlatego że wasz kraj stanie się uroczy, mówi Pan zastępów. Mocne słowa wypowiadacie przeciwko mnie, mówi Pan. Pytacie zaś, a co takiego wypowiadamy przeciwko tobie? Otóż twierdzicie, służenie Bogu nie ma żadnej wartości. Oraz jaki pożytek przyniosło nam przestrzeganie Jego poleceń? Co mamy z tego, że chodzimy jak pokutnicy przed Panem zastępów? My teraz uważamy zuchwałych za szczęśliwych. Dobrze powodzi się także niegodziwym. Samego Boga wystawiają na próbę, a przecież uchodzi im to bezkarnie. Іначай розмовляли бойонці ще пана. Хто же за своїм, кожен за своїм ближнім. Пан зашто услышав і однотовав звою пам'ятника. В зв'язку з тими, хто же жиє в боязні пана і поважаю його ім'я. Бендо належать до мене, мові пан Застемпов, в дню, де сам бенде приготовивав свою ценну власність. Був час ощензе їх, як чоловік ощензе своєго сина, któрому служить помоцю. Знов дощежете ружніце менці справедливим а безбожним, менці служонцем Богу, а тим, хто мені не служить. Такий є фрагмент, і розділимо його на чотири частини. Перша частина, шостий і сьомий версет, два версети, то є огульне визвання Бога до навруцення, визвання до цілого народу. Потім з 8 до 12 визвання до направи в дідіння десятини, давання. От 13 до 15 друге визвання до направи, то є в службі Богу. І в кінці 16, 17, 18 версети благословенство для бойонця Щепана. Порозмовляємо о тих чотирьох частинах того фрагменту. Висуваєм зажути шатівко Ізраїльові. Пан не тільки заповіда сонд, леч завше вказує дороге вище з ситуації, в яку попав його люд. Дає надію, обіцює прийшле благословенство. Якщо вони повернуться до Бога, то будуть мати благословенство. Є написано. Юж від перших розділів тієї книги відочна є милость Бога до своєго люду, порівнювана до милості Ойця взглядом сина. Пам'ятаєте перше казання? Пророк припоміна о тим рівняш і тутай, 3.17, де він пише таке слово: Бог ощенчи свого сина, któрому вірне служить. То є милость Ойця до своєго сина. Мимо того, що він його направя, в дійшнішому фрагменті досягам три головне оскарження, дотичонце отстемства, але єдночесно аж 5 благословенств, які Бог керує до людей, як відповідь на їх послушенство, на їх навруцення. На ніктори з тих благословенств звучимо дійшче гульно увага. Отож, 6-7 версет, що довідуємо ще у них о Богу. Спужмі на те версети. Так, я, пан, не змінямся. Леч і ви не пристали ще бути синами Якуба. Одні ваших отців відступували ще від моїх устав, а в кінцю мові завручте до мене, а завруце до вас, мові пан Застемпу. По-перше, маємо до чинення з всемогонцем Богом. Мові пан Застемпу. То ім'я означає Бога войск, Бога сили, Бога моці. Мові пан Застемпу. Ксензе Малахаша огульне та фраза появляється аж 22 рази, і підкресляючи Божу звичність, його панування над цілим створенням, тим паче над людом Ізраїля. По-друге, читаємо о Божій незмінності. І так, я, пан, не змінямся. Те слова, як котвіця для душі, в світі певним непевності, змінності. Ми бачимо на Бога, який є незмінний в своїх словах. Ні кламі, ні зміння здання. Бог є незмінний в своїх діваннях. То, що він заповідав вчешній, з певністю ще ви певні в пришлості. Бог є вірний обітницям. То нас потеша. Бог є незмінний в своїй натурі, в своїх атрибутах, добрий, певний, милощі, святий, справедливий, вічний. Бог не зміняще. як пише Якуб 1:17, «Вшелький дар, так добрий вшелький дар, досконалий, стемпує з гури от Ойца Святлощі, у нього нема жадної одмяни, ані навіть хвильового зачмення». Так і є наш Бог. І на самому початку Бог так представляє себе, як Бог застемпив, Бог всемогонцей, Тен, який не змінює. Коли порівнуємо себе до Бога, бачимо нашу змінність. Латво зміняємо здання під впливом наших емоцій чи якихось солідних аргументів. Єстежми здольні до хламства, до підстемства. Наша грешна натура певна самолюбства, хчивощі, броні себе в першій колійності. Чоловік є хвійний, нестабільний. Він не здольний повідати, що ютро ще стане. На тле всемогонцего і незмінного Бога люд Ізраїля, о котрій мовимо, випада слабо. Отстемпували від Божих устав і не пшестрігали їх, читаємо в щодному версеті. Для того Бог звраця ще до них з пропозицією. Не видає наказу, хоч мог би, лише представляє варунково обітниця. Он мовить, завручте до мене, а я завручу до вас. То не тільки запрошення, то обітниця, яка є певна ласки. Бог не тільки чекає, але активно виходить навстріч кожному, хто прагне навручитися, прагне повороту. Не тільки люд Якуба відстемпував від Божих друг. Видиш, кожен з нас є незмінний і податний на відстемство. Яку відповідь даю сину Якуба? Одмова. Не відзу потреби з мене. В їх очах все є в порядку. В чим маємо завратати, питаю. То припоміна ситуація, де мовимо чоловікові, що є грішний, а він відповіда, не відзу своєї грішності. В чим є грішний? В колейних версетах, то є 8 і 14, Бог представляє два конкретні зажути. Питаче, відповідам. Окрадаче Бога, вважаче, що служення Богу не має жодної вартості. Порозмовляємо о тим глембі. Наступна честь від 8 до 12 версету. Мовимо о першим зажуті. Якщо припомнять, вже в першому розділі Księги Малахіаша пророк оскаржа лекцеваження Бога в службі. Ходило о складання нечистих офер. Поминали ми кілька разів навіть о тим. Вучас слова та були скеровані до капланів, які мали щегульну відповідальність перед Богом і вобець людей. Зараз, однак, пророк уявня проблем цілого народу. Читаємо в 9 версеті написано: «Мне окрадаче ви, цілий народ». Занедбання дотичало служби давання. Дословно, окрадаче Бога в десятинах і дарах. То моцне і невигодне слово, яке вказує на нарушення першого ораз сьомого приказання. Бо все, що посідаємо і що можемо заробити, остаточно не є наше. Воно належить Богу. А Він вимагає від нас єдине віддання частини того, що до нас прийшло. Пам'ятаєте історію Якуба, патріарха? Там завіряється цікавий епізод, записаний Роздзаю 28, з 20 по 22 версет. В трудній хвилі Якуб обіцює Богу, що буде його чтити, збудує святиню і буде віддавати десятину за всього, що отримав. І рзеччевище дотримав слова. Тим часом Линело півтора тисячі літах, і хвійний люд Ізраїля, дословні синові Якуба, стверджає, що офярність і служба Богу не має жодної вартості. Змінили здання. Пада до них питання. Які від них питання Богу? Може, він зі собою розмовляє. А який пожиток принесло нам пристігання Божих полецень? Що маємо з того? То в 14 версеті. Слово «окрадання» уявня їх мотив постępowania. Шукали власне користі. Пробували ощенджити коштем дару для Бога. Гдибишми діч мовили о тим самим, правдоподобне уживали бишми лагоднейших сформульовань, таких, наприклад, може повинішми давати трохи вінцей, або чи вистачаємо вспираємо Боже діло, правда, так ми розмовляємо, а тим часом пророк не овіяв бавевне. Він мовить так, для чого окрадаче Бога в десятинах і дарах? Квестія десятини є стисле зв'язана з зауфанням і послушенством. Бог мовить, принесьте цілу десятину, 10 верset, до співхлежа, аби був запас в моїм дому, а втеди виставте мені на пробу. То в 10 версеті єдно з нелічних місць в Біблії, де Бог дозволяє себе випробувати. Поставте мені на пробу. Для чого? Бо він ві, що вірність отвіра дві до благословенства. Не ощензання, а зауфання. А мотивом мабуть не особиста користь, але радость в даванні. І спільна ціль, наприклад, заспокоєння потреб інших, наповнення Божого дому. Подобно апостол Павел захенця нас, 2 Коринтян 9:7-8, знаний нам текст, каждый нех пшето постомпи так, як му наказує його власне серце, не жалуйонц і не чуйонче примушоним, альбовєм радосного давце милує Бог. А Бог може зляч на вас цало офіто власки, так, бище майонц всескего і завше под достатком, богачі били ве всістке добре вчинки. Видимо ту радость в даванню, ораз Божу обітницю в спарті. І не тільки в труднощах Бог спіра, а навіть обіцює офітость в житті. Порівнуйте Малахіаша 3, з 10 до 12 версету. Прочитаю ще раз. Приконайтеся, чи вам не отворже окон неба, і чи не вилеє на вас благословенства над міре, задбам о то, аби жоден шкодник не нищив плону вашої землі і не ущупляв збору звінниць, мові пан застемпу, і за щасливців узнаю вас народи, для того, що ваш край стане ще урочи, мові пан застемпу. То є спаняла обітниця, яка вимага нашої уфності і послушенства. Вона діла і тіщ. Як пише Павел Філіппійцям 4:19, Бог певні заспокоїть кожну нашу потребу ведлук своєго богатства в пале в Єзусі Христусі. То власне о тим самим іде мова. То не обітниця люксусу, але обітниця вистачальності, що Бог затрощиться о тих, хто ж йому уфає. Огульня тема десятини заслугує на особне казання. Варто додати тільки, що Єзус в Новому Тестаменті не зносить десятини. А практика християнська показує, що виповнення скарбниці Костьола отвіра вєля можливості в службі і приносить дуже благословенства кожному, хто в тим учасничає. Прийдемо до наступної частини. 13 wersetu. Przyjrzymy się ostatniemu problemowi w księdze Malachiasza. Jaka postawa ludzi wobec Boga? I czytamy, wyrażone jest w takich słowach. Służenie Bogu nie ma żadnej wartości. To mocne, bolesne oskarżenie skierowane przeciwko Najwyższemu. Służenie Tobie nie ma żadnej wartości, mówią. Czytamy, mocne słowa wypowiadacie przeciwko mnie, mówi Pan. Pytacie, a co takiego wypowiadamy przeciwko Tobie? Otóż twierdzicie, służenie Bogu nie ma żadnej wartości. Oraz jaki pożytek przyniosło nam przestrzeganie Jego poleceń? Co mamy z tego, że chodzimy jak pokutnicy przed Panem Zastępów? W innych tłumaczeniach, na przykład też od Latka, czytamy, cóż takiego mówimy między sobą przeciwko Tobie? Skąd wiesz, Panie? To wskazuje, że te słowa niekoniecznie były wypowiedziane w modlitwie Bogu albo publicznie. Jednak dla Boga to nie ma znaczenia. On słyszy nawet ciche rozmowy ludzi między sobą. On zna myśli człowieka. Problem jest jasny. Ludzie odwracają się od służby Bogu i nie widzą w niej sensu, nie widzą wartości. W 15 wersecie widzimy, że niektórzy odeszli od Boga tak daleko, iż sukces bezbożnych uznali za wzór życia. Zuchwałość, bezczelność, arogancja – to stało ich stylem życia. Priorytety życiowe, takie jak wygoda, prestiż czy materialne bezpieczeństwo – to są ważniejsze rzeczy niż służba Bogu. Coż doprowadziło do takiego myślenia? Ludzie patrzyli na bezkarność tych bezbożnych, patrzyli na ich powodzenie, wysoką pozycję społeczną i zapragnęli tego samego. Szczęścia zapragnęli. Przypomina się mi psalm Asafa 73, gdzie psalmista wyznaje: omal nie potknęły się moje nogi. Omal nie poślignęły się kroki moje, bo zazdrościwym, zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. I w 17 wersecie, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Wątpiłem, aż nie zobaczyłem w końcu, co się stanie. Nie dziwi więc, że i dzisiaj są wierzący, którzy podobnie myślą, głosząc tak zwaną Ewangelię sukcesu. Uważają, że prawdziwy chrześcijanin powinien żyć w dostatku, komforcie i nie mieć cierpienia. A co mówi Jezus? Przypowieści na przykład o bogaczu Łukasza w 12 rozdziale, on ostrzega, 15 werset, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Nie w tym sens naszego życia. Zatem odnosząc to do nas, możemy wyciągnąć wniosek. Musimy ufać Bogu. Jak śpiewaliśmy dzisiaj aż dwie pieśni. Bardzo fajne. Musimy ufać Bogu, nawet wtedy, gdy według ludzkiej miary czegoś nam brakuje. A wokół nas widzimy niesprawiedliwe powodzenie ludzi pyszałkowatych, pysznych. Bo prawdziwe szczęście i sens życia nie zależą od tego, co widzialne, lecz od tego, co jest wieczne. Jeżeli czytać dalej Łukasza 12 rozdział, znaczy tu rozmowę o tym bogaczu, Bóg tak, Jezus tak i mówi. Wieczne jest ważne. ani te, co, to, co dzisiaj mamy. Na zakończenie przechodzimy do czwartej części naszego fragmentu. To jest kilka ostatnich wierszy. Ta część wyraźnie różni się od poprzednich. Mówi o błogosławieństwie. Czytamy na początku 16 wersetu: inaczej rozmawiali bojący się Pana. Okazuje się, że nie wszyscy niegodziwi. Wśród zuchwałych odstępców wyróżnia się grupa tych, którzy żyją nadal w bojaźni Pana. Dobrze jest zakończyć przesłanie czymś pozytywnym, prawda? To fragment pełen pocieszenia i motywacji. Tak i zrobimy. Pamiętacie, niedawno czytaliśmy księgę Estery, było pół roku temu. Wtedy brat Bartek głosił kazanie o królu, jak dziś pamiętam, który nie mógł spać i zaczął prosto czytać taką książeczkę, księgę Kronik, coś w rodzaju pamiętnika, i tam znalazł zapis o Mordechaju, który uratował mu życie. I co było w rezultacie? Został szczególnie wyróżniony. Podobnie jest tu. Bóg również ma swoją księgę wspomnień, w której zapisuje postępowanie i rozmowy swoich wiernych, tych, którzy boją się Pana. Czytamy w 3,16, w moim tłumaczeniu napisano tak: Pan zaś to usłyszał, odnotował swoje zwoju pamiętnika, w drugim tłumaczeniu księgę wspomnień, w związku z tymi, którzy żyją w bojaźni Pana i poważają Jego imię. Są zanotowani w tej księdze. Ci, którzy boją się Pana i poważają Jego imię, którzy służą Jemu. Widzicie tu różnicę? Podczas gdy jedni lekceważą Boga, inni trwają w bojaźni i czci. I to właśnie na nich spływa błogosławieństwo. To właśnie do nich te ostatnie wersety. W 17 wersecie Bóg mówi: będą należeć do mnie. I potem nazywa ich cenną własnością moją. Wypełnienie tych obietnic widzimy w Nowym Testamencie. Na przykład Jana 1,12 czytamy: wszystkim, którzy Go przyjęli, to znaczy Jezusa Chrystusa, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się z Boga. Dziećmi Boga staliśmy. A Piotr w 2,9 pisze: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozglaszać wspaniałości tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. Dzięki ofierze Jezusa staliśmy dziećmi Bożymi. Choć wcześniej byliśmy bezbożni i zasługiwali potępienia, z łaski Bożej przez wiarę zostaliśmy zbawieni i usynowieni. Teraz należymy do Boga. Jesteśmy Jego narodem, Jego cenną własnością, jak czytamy. Z tego wynika jeszcze jedno błogosławieństwo dla Bożych dzieci. My czytamy: oszczędzę ich, mówi Pan. Biblia Tysiąclatka pisze: będę dla nich łaskawy, jak jest litościowy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Po prostu nie starczyło mi czasu, żeby o tym jeszcze pisać dalej i rozważać, ale taka nastyrna myśl idzie: ten, który służy Bogu, on będzie błogosławiony. W tych słowach widzę obietnicę Bożego zachowania swoich dzieci podczas sądu. Jeżeli jesteś Synem Bożym і служиш Богу, будеш ощензоне. Будеш сонд. О тим будемо мовили пізній, а мені в наступному казанні буде о тим мова. А дійшай тільки це закінчить. Бог дячевіще наград за витривалость і вірність тих сином, хто му служив. Ніхто буде для нас захентом, би тривати боячні Пана. Навіть коли свят вокруг нас вибіра дробя зухвалощі. Пану нашому хвала. Амен. Заспіваємо щось, так? Повстаньмо, заспіваємо пісню, потім молитва.
Запрашуємо до молитви.